kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, U.S. President Donald Trump tinalakay ang alok ng Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz. Paghahanap sa 5 taong gulang na batang babae na pinaniniwala ang dinukot malapit sa Alice Springs nagpapatuloy. At China, binatikos ang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, Australia at iba pang mga kaalyadong bansa. Sa detalye ng mga balita, tinalakay ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos kasama ang kanyang National Security Team ang alok ng Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz. Ayon sa panukala, papayag ang Iran na ibalik ang operasyon sa rutang dinadaanan ng supply ng langis kung aalisin ng Estados Unidos ang blockade nito at tuluyang magtatapos ang digmaan. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang energy corridor sa buong mundo at naging sentro ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Kinumpirma ni White House Press Secretary Karoline Leavitt na napag-usapan ang nasabing alok, ngunit wala pang pahiwatig kung ito ay seryosong ikinokonsidera ng administrasyon.
I will confirm the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here. But the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well.
Sa ilalim ng iniulat na plano, ipagpaliban muna sa susunod ang mga pag-uusap kaugnay ng nuclear program ng Iran. Samantala, pinirmahan na ng India at New Zealand ang isang free trade agreement na layong palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya at palawakin ang akses sa merkado ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduan, babawasan o tuluyang aalisin ang taripa sa 95% ng mga export ng New Zealand papuntang India, habang magiging duty-free naman ang mga produktong iniluluwas ng India sa New Zealand. Ayon kay New Zealand Trade Minister Todd McClay, napapanahon ang kasunduang ito sa gitna ng umiiral na kawalang katiyakan sa pandaigdigang ekonomiya.
This agreement is also being concluded at a time of heightened global and regional uncertainty. In this context, strong, reliable partnerships matter more than ever before. New Zealand sees India as an essential partner in supporting regional stability, economic resilience, and shared prosperity.
Samantala, nanawagan ang Australian Federation of Islamic Council sa federal na pamahalaan na tulungang maiuwi sa Australia ang mga kababaihan at bata na may kaugnayan sa IS Group o Islamic State na ngayon ay nais nang makabalik sa bansa. Nauna nang sinabi ni Home Affairs Minister Tony Burke na walang planong tumulong ang pamahalaan sa kanilang repatriation, habang iginiit naman ni Opposition Leader Angus Taylor na pinili umano ng mga ito ang kanilang sitwasyon at dapat nilang harapin ang naging resulta ng pagsuporta sa isang teroristang organisasyon. Gayunman, sinabi ni AFIC President Rateb Junaid na maituturing na isang human cost ang matagal na pananatili ng mga kababaihan at bata sa refugee camps sa Syria sa loob ng halos 7 taon. Ayon sa kanya, higit na maapektuhan ang mga bata na walang kinalaman sa mga desisyon ng mga nakatatanda.
What is also at stake are innocent children who have committed no offense and should not be punished for the actions of others. They are entitled to protection, care, and a future. Leaving them in dangerous conditions for political reasons is not just a failure of policy, it is a failure of principle.
Samantala, magpapatuloy ngayong umaga ang paghahanap sa 15 taong gulang na batang babae na nawawala malapit sa Alice Springs sa Northern Territory. Nawala si Sharon Granites mula sa kanilang tahanan madaling araw noong Linggo at pinaniniwalaan ng pulisya na siya ay dinukot. Naglunsad na ng manhunt ang mga otoridad laban sa 47 anyos na si Jefferson Lewis na itinuturing na pangunahing sospek sa umano'y pagdukot sa bata. Ayon sa pulisya, pansamantalang nanunuluyan si Lewis sa Old Timers Aboriginal Town Camp Residence kung saan nakatira ang bata at nawawala rin siya kasabay ng pagkawala ni Sharon. Samantala, balita sa Pilipinas, nagsagawa ng counter-landing live fire exercises ang mga tropa ng Pilipinas at Estados Unidos sa isla ng Palawan bilang bahagi ng taunang balikatan exercises. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, isinagawa ang simulation ng depensa laban sa isang mock invasion kung saan gumamit ng iba't ibang sandata kabilang ang HIMARS missile system. Mahigit 17,000 na mga sundalo ang kalahok, kabilang ang mga tropa mula sa Australia, Canada, France, New Zealand at Japan. Mariing binatikos naman ng China ang naturang drills at sinasabing maaari nitong pataasin ang tensyon sa rehiyon. Samantala, sinabi ng Malacañang na maaga pa upang pag-usapan ang posibleng mga kandidato sa 2028 national elections. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nakatuon umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamahala at sa mga agarang usaping pambansa, kabilang ang epekto ng sigalot sa Middle East, supply ng langis ng ibang bansa. Ito ay kasunod ng pahayag ni dating Vice Presidente Lenny Robredo na wala siyang planong tumakbo sa anumang national position sa 2028 at sa halip ay nakatuon sa pamamahala sa Naga City. Narito naman ang lagay ng panahon ngayong araw Martes, ika-28 ng Abril 2026. Sa Perth may mga pag-ulan at inaasahang aabot sa 23 degrees Celsius. Sa Adelaide naman ay maaraw na nasa 26 degrees. Sa Melbourne naman bahagyang maulap, 26 degrees. Sa Hobart ay maulap din na nasa 19 degrees. Sa Canberra naman ay maaraw, 22 degrees Celsius. At sa Wollongong maaraw, 23 degrees. Sa Sydney naman ay inaasahang magiging maaraw din at 25 degrees. Sa Newcastle naman ay bahagyang maulap na nasa 24 degrees. Sa Brisbane, manakanakang pag-ulan at nasa 25 degrees. Sa Cairns, may pag-ulan din na aabot sa 28 degrees. At sa Darwin, maaraw at mainit din na nasa 34 degrees. At yan ang kabuuan ng mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Vanessa Bragas para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.